สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่างภาพทุกคนนะครับ Photofaka Podcast EP 0นี้ขอเกริ่นเล็กๆน้อยๆกันก่อนเนื่องจากที่ผ่านมามีข่าวเล็กๆน้อยๆและเฉพาะกลุ่มเกินไปเราไม่อยากให้โพสต์รกฟีดของเพื่อนๆในปี2020นี้ Photofaka เลยมารวมข่าวในวงการถ่ายภาพมาให้ฟังกันทุกสัปดาห์ผ่านทางพอดแคสต์ตั้งใจว่าจะปล่อยทุกวันเสาร์แต่ด้วยความที่ช่างภาพอย่างเราบางงานก็กำหนดวันเองไม่ได้นะครับก็อาจจะไม่ได้ทุกเสาร์เป๊ะๆแต่พยายามมาเล่าสู่กันฟังทุกสัปดาห์เนื่องจากเป็นคนใต้ถ้าแหล่งไม่ชัดก็ขอโทษอย่างแรง EP แรกนี้จะพิเศษหน่อยเพราะไม่ได้อัปเดตข่าวประจำสัปดาห์แต่เนื่องจากเป็นช่วงข้ามปีผมเลยมาสรุปข่าวเหตุการณ์ใหญ่ๆของปีที่แล้วและปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาฟังกันคร่าวๆครับในปี2019กล้องมิเรอร์เลสแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้น Canon ส่ง EOS RA สำหรับถ่ายดาวและ EOS RP สำหรับคนที่อยากได้กล้อง Full Frame Mirror Lens ในราคาเบาๆส่วน Nikon ก็มีการปล่อย C50 ลงเล่นตลาดราคาช่วง 30,000 เช่นกันแต่ C50 เป็นตัวคูณนะครับและ Nikon ก็เริ่มเน้นสายวิดีโอมากขึ้นโดยการพัฒนา IAF และขายชุดคิดสำหรับงานวิดีโอในฝั่งค่ายคนขยันหรือว่า Sony ได้ปล่อย Mirror Lens Sensor APS-C อย่าง A6001 และ A6600และมีกล้อง Mirrorless Full Frame ความละเอียด61ล้านพิกเซลอย่าง A7R Mark IV อีกด้วยมีการเสริมทับด้วย Sony A9 Mark II ที่มีการพัฒนาการเชื่อมต่อที่รวดเร็วมากขึ้นสำหรับช่างภาพข่าวหรือกีฬาเพื่อรองรับโอลิมปิกในปีนี้ฝั่ง Panasonic ได้เปิดตัว S1H กล้อง Mirrorless Full Frame ที่เน้นงานวิดีโอและปี2019ใครๆก็ลงเล่นตลาด Mirrorless Full Frame ไม่เว้นแม้แต่ Sigma ที่ปล่อย Sigma FP กล้อง Mirrorless Full Frame Hybrid ถ่ายภาพและวิดีโอแต่ Olympus คิดต่างและยังคงยืนหยัดใน Micro Four Thirds ไม่ไป Full Frame เหมือนชาวบ้านและได้ปล่อย OMD EM1X กล้อง Mirrorless Sensor Micro Four Thirds รุ่นเรือธงในราคาเหยียบแสนแม้กำไรของกล้องทาง Olympus จะตกลงแต่ทาง Olympus มีการพัฒนาฝั่งธุรกิจการแพทย์และเติบโตที่ดีดังนั้นข่าวลือที่ว่า Olympus จะหยุดทำกล้องเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ยากทาง Fuji Film เองก็ไม่ได้ลงตลาด Full Frame ข้ามช็อตไป Medium Format เลยปีที่แล้วก็ปล่อย GFX 100 Medium Format ที่มาพร้อมความละเอียด102ล้านพิกเซลและในเซนเซอร์ APS-C ได้เปิดตัวซีรีส์ยอดนิยมอย่าง XA7 XT30 Explo 3ซึ่งเป็นที่ฮือฮาเรื่องการซ่อนจอและดูคลาสสิกให้ฟีลเหมือนถ่ายฟิล์มเนื่องจากเทรนด์มิเรอร์เลสมาแรงฝั่งกิมบอลก็มีการปรับตัวปล่อยออกมารองรับกล้องมิเรอร์เลสโดยเฉพาะโดยทำน้ำหนักกิมบอลให้เบาขึ้นตอบโจทย์ผู้ใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น DJI Ronin SC หรือชิยุนและอีกหลายๆบริษัทที่รุกตลาดกิมบอลมิเรอร์เลสมากขึ้นในส่วนของแอคชั่นคาเมร่าปีที่แล้ว DJI ได้ปล่อยหมัดตรงไปที่ GoPro คือทำ Osmo Action หวังว่าจะตีตลาดกล้องแอคชั่นโดยชูจุดเด่นคือกล้องหน้าแต่ฟีเจอร์หลักหลายๆอย่าง GoPro ก็ยังเหนือกว่าเคยรีวิวไว้แล้วอันนี้ไปตามกันดูเองนะครับส่วน GoPro มีการสวนกลับเล็กน้อยด้วยการเปิดตัว GoPro Hero 8ซึ่งมีโหมดที่ติดอุปกรณ์เสริมได้เช่นจอหน้าเซลฟี่ไฟแยกไมค์แยกแต่ตอนนี้อุปกรณ์เสริมยังไม่วางขายนะครับและยังมีการปล่อย GoPro Max ซึ่งเป็นกล้อง360องศาความละเอียด 5.2K อีกด้วยในส่วนของ Xiaomi ได้ปล่อย Fimi Palm ออกมาเหมือน DJI Osmo Pocket เลยแต่ราคาถูกกว่าพอสมควรก็เป็นเรื่องของจีนที่แข่งกันเองนะครับในส่วนของตลาดโดรนไม่ได้หวือหวามากนัก DJI ปล่อยโดรน Mavic Mini ออกมาซึ่งเบากว่า Spark ทำให้หลายคนออกมาเทขายสปาร์กกันตลาดมือถือก็ค่อนข้างร้อนแรงดุเดือดเช่นเคยหัวเว่ยออกมาทั้ง P30 Mate 30ฝั่ง Xiaomi ก็ปล่อยตัว10 Pro ออกมาซึ่งความละเอียด100กว่าล้านพิกเซล iPhone ปล่อยรุ่น11ออกมา Google ปล่อย Pixel 4ออกมาเช่นกันในเรทราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ละค่ายก็มีฟีเจอร์ล้ำๆออกมาแต่หากมองไปอีกด้านหนึ่งมือถือหลักพันตอนนี้ได้กล้องดีๆสวยๆก็มีให้เลือกเยอะเช่นกันมาดูในปี2020นี้กันบ้างเหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือเขาจะจัดโอลิมปิก2020ที่โตเกียวช่วงกรกฎาคมคมถึงสิงหาคมซึ่งปีที่แล้วมีหลายค่ายที่พยายามปล่อยกล้องเรือธงออกมาเพื่อรองรับงานนี้ปีนี้ก็มีการลุ้นกล้องใหม่ๆที่เปิดตัวตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น CES ในต้นเดือนมกราคมนี้ Photokina ในช่วงกลางปีเป็นต้นปีนี้ Canon จะปล่อย 1DX Mark III ซึ่งเป็นกล้องเรือธงของฝั่ง Canon มีข่าวลือว่าบัฟเฟอร์ไฟร้อยได้เป็นพันภาพและจะปล่อย EOS RS RX และมี EOS R Mark II Full Frame Mirrorless ที่มาแทน EOS R นอกจากนี้ก็มีCanon G1X Mark IV 850D 1600D EOS M Series น่าจะเป็น M60 ที่จะมาแทน M50 นะครับและจะปล่อยเลนส์ R มาหลายรุ่นส่วนค่ายเหลืองอย่าง Nikon ก็จะปล่อย DSLR รุ่นที่จะมาแทน D750 ชื่อตอนแรกน่าจะเป็น D760 หรือ D780 แต่วี่แววดูจะเป็น D780 มากกว่าและปล่อย C30 ซึ่งเป็น Mirrorless ตัวคูณราคาประหยัดสเปคต่ำกว่า C50 ราคาน่าจะประมาณ 20,000 ต้นๆและคาดว่าจะปล่อย Mirrorless Full Frame ความละเอียดสูง48และ49อีกด้วยนอกจากนี้ยังมี D6 DSLR เรือธงที่คาดว่าจะมาในเดือนกุมภาพันธ์มีกล้องคอมแพคซูมโหดอย่าง P950 และ DSLR ตัวคูณอย่าง D3600 ที่จะมาในปีนี้ยังมีการปล่อยเลน4ซีรีส์เช่น14-24 F2.8 เลน50 F1.2 20 F1.8 และช่วงอื่นๆอีกพอสมควรฝั่ง Sony ก็จะปล่อย A7S Mark III สเปคที่ลือกันก็คือถ่ายวิดีโอ 4K60p 12บิตได้ซึ่งมีภาพหลุดออกมาแล้วแต่วันเปิดตัวยังไม่แน่ชัดและมีข่าวลือว่าจะเปิดไลน์อัพใหม่ก็คือ A5 กล้อง Mirrorless Full Frame ที่ราคาต่ำกว่า A7 นอกจากนี้ยังมี A7000 ออกมาอีกด้วยทาง Mentech ก็มีข่าวว่าจะปล่อย APS-C เรือธงออกมาในช่วงมิถุนาหรือกรกฎาคมปีนี้เช่นกัน Fuji Film นะครับ Fuji Film ก็จะปล่อย XT4 XH2 XT200 X100V มาในปี2020และยังมีกล้องมีเดียมฟอร์แมตออกมาอีกด้วยในส่วน Olympus ปล่อย EM1 Mark III และจะปล่อยเลนส์ออกมาเยอะเหมือนกันในปี2020ถึง2021นี่นะครับไม่ว่าจะเป็น12-45 F4 Pro ช่วง100-400ช่วง12-100 F4 และอีกเยอะแยะเลย Panasonic ก็จะเปิดตัวอุปกรณ์ถ่ายภาพในวันที่6หรือ7มกราคมนี้นะครับยังไม่มีการระบุแน่ชัดแต่มีการคาดเดาว่าจะมี GS6 และ GH6S ในปีนี้ที่น่าเซอร์ไพรส์คือ Sharp ครับ Sharp จะเปิดตัวกล้อง Micro Four Thirds และถ่าย 8K ได้ด้วยในส่วนของ Action Camera ก็คงได้เห็นการแข่งขันกันเยอะขึ้นทาง Ricoh เองก็จะวางแผนปล่อย Action Camera ออกมาและมี Insta360 1R ที่จะมีลักษณะคล้ายลูกเต๋าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ในส่วนของมือถือก็คงเห็นเรื่องกล้องที่แข่งกันเยอะขึ้นอาจจะได้เห็นมือถือ 3-4 กล้องกันเกลื่อนและความละเอียด100ล้านพิกเซลเพิ่มขึ้นEP แรกนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, SoundCloud, Spotify, Podbean หรือทุกๆช่องทางเลยเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพครับขอบคุณครับ